Qalampirdan gapiramiz. Rossiya o'zining orbital stansiyasini yaratishni boshladi. Bu haqda Roskosmos davlat korporatsiyasi rahbari Dmitriy Rogozin ma'lum qildi. Rossiya yangi orbital xizmat ko'rsatish stansiyasining birinchi bazaviy moduli allaqachon ishlamoqda deb yozgan Rogozin. Raketa va kosmik korporatsiya energiyaga 2025-yilda maqsadli orbitaga chiqishli modulni tayyorligini ta'minlash vazifasini yuklatgan. Joriy yilning 18 aprel kuni Rossiya bosh vazirining o'rinbosari Yuriy Borisov Rossiya o'zining orbital stansiyasini yaratishni rejalashtirayotgani va Xalqaro kosmik stansiyadagi sheriklarni 2025-yildan boshlab loyihadan chiqish haqida ogohlantirishni ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa 12 aprel kuni rasmiylar bilan uchrashuvda Xalqaro kosmik stansiya loyihasini muhokama qildi. Ushbu uchrashuvda Rossiya o'zining kosmik stansiyasini yaratishni rejalashtirayotganini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.